สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Smile Or You're Doing It Wrong A Journey From Rock Bottom To Redemption ของ Andy Glaze เป็นบันทึกความทรงจำแนวฟื้นตัวจากบาดแผลชีวิตที่เชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวกับโลกของอัลตรารันนิ่งอย่างใกล้ชิดหนังสือเล่าการเคลื่อนผ่านวัยเด็กที่ปั่นป่วนการเสพติดสถานบำบัดกลางป่าเรียนบำบัดที่มีความรุนแรงเชิงสถาบันและการสร้างชีวิตใหม่ผ่านงานดับเพลิงความเป็นพ่อและการวิ่งระยะไกลจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จแบบตำราพัฒนาตัวเองแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความอดทนทางกายอาจกลายเป็นภาษาหนึ่งของการเยียวยาทางใจได้อย่างไรแก่นสำคัญอยู่ที่การก้าวต่อไปทีละก้าวการรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและการไม่ปล่อยให้อดีตเป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งหมดน้ำเสียงของเรื่องจึงอยู่ระหว่างความดิบของเมมวาร์กับข้อคิดเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดความกลัวหรือความรู้สึกว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทรหดที่เริ่มจากบาดแผลไม่ใช่จากสนามแข่งหนังสือเล่มนี้วางความทรหดไว้ในความหมายที่กว้างกว่าความสามารถทางกีฬาแม้แอนดี้เกรซจะเป็นที่รู้จักจากการวิ่งอัลตราระยะไกลและการแข่งขันที่โหดมากเรื่องเล่ากลับย้ำว่าสนามที่หนักที่สุดไม่ใช่ภูเขาทะเลทรายหรือระยะทางหลายร้อยไมล์สนามที่ยากกว่านั้นคือการเอาชีวิตรอดจากวัยเด็กที่ไม่มั่นคงประสบการณ์การเสพติดและระบบบำบัดที่ควรช่วยเหลือเด็กแต่กลับสร้างความเสียหายการจัดลำดับแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเมมวากีฬาโดยทั่วไปเพราะการวิ่งไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นต้นเหตุของความแกร่งแต่เป็นพื้นที่ที่ความแกร่งซึ่งถูกบังคับให้เกิดขึ้นจากชีวิตจริงเปลี่ยนให้มีทิศทางและความหมายใหม่เหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันป้องกันการอ่านแบบโรแมนติกเกินไปต่อความเจ็บปวดเกรซไม่ได้บอกว่าบาดแผลเป็นสิ่งดีแต่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนคนหนึ่งยังต้องอยู่กับผลของมันการเคลื่อนไหวอย่างมีวินัยอาจช่วยให้เขาไม่ถูกอดีตลากไปซ้ำเดิมประเด็น2อัลตรารันนิ่งในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบใจและอัตลักษณ์อัลตรารันนิ่งในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังหรือภาพลักษณ์ของความสุดโต่งมันทำหน้าที่เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ชีวิตซึ่งเคยแตกกระจายมีจังหวะมีเป้าหมายและมีหลักฐานที่จับต้องได้ว่าเจ้าของชีวิตยังเดินหน้าได้การวิ่งระยะไกลบังคับให้ผู้วิ่งเผชิญความเจ็บความเบื่อความกลัวและความอยากยอมแพ้โดยไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ง่ายสำหรับเกรซสภาวะเหล่านี้สอดคล้องกับการเผชิญบาดแผลทางใจเพราะการเยียวยาไม่ได้เกิดจากการคิดบวกในทันทีแต่เกิดจากการอยู่กับความไม่สบายใจให้นานพอโดยไม่ทำลายตัวเองความน่าสนใจคือหนังสือไม่จำเป็นต้องทำให้ผู้อ่านอยากวิ่งร้อยไมล์สิ่งที่ถ่ายทอดได้กว่านั้นคือหลักการของการใช้กิจกรรมที่มีโครงสร้างความซ้ำและความยากที่ควบคุมได้เพื่อสร้างตัวตนใหม่คนเราเลือกความยากบางอย่างด้วยตนเองความยากนั้นอาจกลายเป็นพื้นที่ฝึกการรับมือกับความยากที่เคยถูกบังคับให้แบกรับประเด็น 3. ความสม่ำเสมอเป็นวินัยเล็กที่เปลี่ยนทิศชีวิตหนึ่งในภาพจำของแอนดี้เกรซคือการรักษาความสม่ำเสมอในการวิ่งระดับสูงเป็นเวลานานรวมถึงการวิ่งสัปดาห์ละจำนวนไมล์ที่มากอย่างต่อเนื่องหนังสือใช้สิ่งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งที่เลือกซ้ำจนกลายเป็นโครงสร้างของชีวิตประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะมาจากชีวิตที่เคยขาดเสถียรภาพสำหรับคนที่ผ่านความวุ่นวายความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นแค่เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพแต่การสร้างความไว้วางใจต่อตนเองขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ทำตามคำมั่นเล็กๆได้คนคนนั้นกำลังยืนยันว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมที่ถูกอดีตกำหนดอย่างไรก็ตามหนังสือยังเปิดพื้นที่ให้เห็นข้อจำกัดของแนวคิดนี้ด้วยเพราะระดับความสม่ำเสมอของเกรซอาจสูงเกินกว่าคนทั่วไปจะเรียนแบบได้คุณค่าของหนังสือจึงไม่ใช่การบอกให้ทุกคนทำเหมือนเขาแต่ชวนให้ตั้งคำถามว่าวินัยแบบใดที่หนักพอจะเปลี่ยนเราแต่ไม่หนักจนทำลายเราประเด็น 4รอยยิ้มที่เกิดหลังความเจ็บไม่ใช่การคิดบวกแบบกบปัญหาวลี smile or you're doing it wrong อาจฟังเหมือนคำขวัญที่สดใสเกินจริงแต่บริบทของหนังสือทำให้ความหมายซับซ้อนกว่านั้นรอยยิ้มในที่นี้ไม่ได้แปลว่าปฏิเสธความเจ็บปวดไม่ยอมรับความโกรธหรือแซงทำว่าทุกอย่างดีตรงกันข้ามมันเป็นท่าทีที่เกิดหลังจากยอมรับแล้วว่าชีวิตบางช่วงโหดร้ายจริงๆและไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปลบสิ่งเหล่านั้นได้การยิ้มจึงเป็นการเลือกความสัมพันธ์แบบใหม่กับความทุกข์คือไม่ปล่อยให้มันครอบงำตัวตนทั้งหมดความแตกต่างจากคำพูดสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปอยู่ตรงที่หนังสือให้ที่มาของรอยยิ้มผ่านประสบการณ์ที่หนักและไม่สวยงามผู้อ่านจึงไม่ถูกบังคับให้รู้สึกดีทันทีแต่ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างพื้นที่เล็กๆให้ความเบาอารมณ์ขัน และความหวังอยู่ร่วมกับความทรงจำที่ยากในแง่นี้รอยยิ้มกลายเป็นเครื่องมือทางจิตใจไม่ใช่หน้ากากประเด็นสุดท้ายการถ่ายตัวผ่านความรับผิดชอบงานรับใช้และความเป็นพ่อแกนการถ่ายตัวของหนังสือไม่ได้ตั้งอยู่บนชัยชนะส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเกรซเชื่อมการสร้างชีวิตใหม่เข้ากับบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นโดยเฉพาะงานดับเพลิงและความเป็นพ่อสิ่งนี้สำคัญเพราะแม้ว่าการฟื้นตัวจำนวนมากมักเน้นการเอาชนะตัวเองในระดับปัจเจกแต่เล่มนี้ขยายคำว่า redemption ไปสู่การเป็นคนที่ผู้อื่นพึ่งพาได้งานดับเพลิงต้องอาศัยวินัยการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันความเชื่อใจในทีมและการรับใช้สาธารณะความเป็นพ่อก็เพิ่มมิติของการไม่ส่งต่อบาดแผลเดิมอย่างไม่รู้ตัวเมื่อวาง2บทบาทนี้คู่กับ Ultra Running หนังสือจึงเสนอภาพการฟื้นตัวที่ไม่ใช่แค่แข็งแรงขึ้นแต่รับผิดชอบมากขึ้นการถ่ายตัวในความหมายนี้ไม่ใช่ฉากจบที่สวยงามทันทีแต่เป็นการปฏิบัติซ้ำในชีวิตประจำวันคนอ่านจึงได้เห็นว่าอดีตอาจอธิบายบาดแผลได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้ออ้างถาวรสำหรับการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวาการฟื้นตัวจากบาดแผลคนที่ติดตามโลกอัลตรารันนิ่งผู้ที่กำลังต่อสู้กับผลของการเสพติดหรือวัยเด็กที่ไม่ปลอดภัยผู้อ่านที่ต้องการเรื่องจริงซึ่งไม่ลดทอนความมืดของชีวิตให้กลายเป็นคำปลอบใจง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการทำให้เห็นว่าการเริ่มใหม่มักไม่ได้เริ่มจากแผนใหญ่แต่เริ่มจากการกระทำซ้ำที่เล็กพอจะทำได้และหนักพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนมองความอดทนในฐานะกระบวนการทางจิตใจไม่ใช่เพียงสมรรถภาพร่างกายเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Endurance Memoir หรือ Self Transformation หลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นมนุษย์ที่ไม่เน้นการสั่งสอน Grace ไม่ได้ยืนอยู่เหนือผู้อ่านในฐานะผู้ชนะที่ไร้รอยแผลแต่เล่าจากตำแหน่งของคนที่ยังต้องจัดการกับอดีตผ่านวินัยงานรับใช้ครอบครัวและการวิ่งความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักกว่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจแบบเร่งเร้าเพราะมันไม่ขายภาพชีวิตที่ไร้ความเจ็บปวดมันเสนอภาพชีวิตที่ยังเจ็บอยู่แต่มีทิศทางมีความรับผิดชอบและยังพอมีพื้นที่ให้ยิ้มได้หากคุณต้องการสนับสนุน Andy Glaze คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่